Shqipërisë në podcastin Miqësisht Elida, episodi 59. Miq, në këtë episod po sillim programin tjetër tonin, që është programi Reprojekt, në një 10 minutësh në cilën ju mund shikoni sa detajet e punës pas kuintave dhe si ne punojmë me grupin. Uroj që të mirë disa përgjigje dhe uroj që të ashtu të kini sugjerime, të cilat janë gjithmonë të mirëpritura. Duke ju uruar shikim e dëgjim të këndshëm, Miqësisht Elida.
Për të gjithë ata që nuk kanë dijenë mbi këtë program, cilët janë elementët kryesor të programit të zhvillimit ACT?
Programi ACT qëndron në fakt për fjalët Articulate, Communicate, Take Action dhe vjen si një përgjigje për ata të rinj dhe të reja, të cilët kanë nevojë të marrin disa mekanizma dhe instrumenta si t'ia dalin mbar në tregun e punës. Pra, në llojin e parë të gjës është që flasim që njerëzit duhet ta kuptojnë shumë qartë çfarë kanë nevojë të bëjnë, çfarë aftësish kanë, çfarë interesash, çfarë vlerash kur dalin në tregun e punës. Në moment që i kanë artikuluar, shpeshherë nuk e kthejnë në një veprim dhe nuk dinë dhe ku ta kthejnë. Programi synon që t'u jap tyre të rinjve, le të themi nga mosha 25-35 vjeç, të cilët kanë dalë tashmë, kanë marrë një farë shkollimi, kanë marrë një farë edukimi, dinë çfarë duan të japin në tregun e punës, por nuk dinë se si ta japin të gjën. Mundohet që ky program t'ju japi instrumenta dhe mekanizmën se si të harin të realizojnë këtë gjë. Realisht ajo që kemi edhe jam shumë e lumtur ta them është janë njerëz të cilët në fillim kur vinë janë që me idenë që unë di gjithçka, kam mësuar shumë ose nuk di shumë, po di e mjaftueshëm dhe në fund të ditës unë nuk hari aq sa duhet. Një ndër objektivat, të cilët janë më shumë për të thënë si tregus sasior, është që ne që themi kushdo që vjen tush nga fillimi i programit, që është muaj i parë, dhe në muajin e 7, është që të 7 fishojnë të ardhurat e tyre. Dhe kjo nuk është si qëllim në vetvete leku, por është si një tregus për të bërë se si ne e kemi matricën e suksesit.
A ju ndihmon ky program të ndryshoni mindset, stilin e jetesës ose stilin e të punuarit? Patjetër që çdo program që pra të motivon ose të fut në punë, të fut fluturin në punë, do thoja unë, është patjetër një nga ndihmesat ose ndihmat që është si një dorë tjetër shtyse për karrierën e gjithsekujt. Mua personalisht un kam shumë vite që e njoh dhe lidën dhe bëj dyja programet me lidën. Kështu që është shumë e thjeshtë për mua të kuptoj rezultatin përfundimtar edhe te ky program, sepse e gjithë gjëja, siç na thot edhe Zvisha, është tek mendja jon, pra truri është dhe pasuria jon më e madhe. Kështu që në rast se ke një mentore kaq të talentuar dhe një program kaq të mirë strukturuar, do të ndihmoj patjetër që të ndjekësh ato hallkat një pas një. Dhe në fund fare do kesh patjetër një rezultat. Por duhet motivohesh dhe duhet të impenjohesh për të ndjekur të gjithë procesin nga fillimi deri në fund pa u dorëzuar.
Atëherë unë me këtë program kam gati 5 muaj që e ndjek, është bet një në muaj. Dhe kjo kam nisur këtë program, kam nisur me një vetëm me një përqim dhe me një punë të vrullshme, dhe më ka bërë të ndryshoj vërtet mënyrën e jetuarit, mënyrën e menduarit dhe ka të bëjë shumë do në mënyrë të mendoj, ti të mendosh gjatë në dhatë, të mendosh gjera të, sa them, do një dhe të pa rrishme, që të ndjek rrugën si të ndjekësh.
Që momenti që kam filluar të ndjek programin ACT 7-7, ajo që kam ndryshuar ka qenë vendosja e prioriteteve në jetën time, për para gjërave të punës, por njëkohësisht kam punuar edhe me idenë time të zhvillimit në karierë. Edhe programi më nuk është se më ka penguar absolutisht për me aspektet e tjera të jetës, por përkundrazi ka qenë në shtys për të bërë dhe gjërat e tjera më mirë, edhe më thjeshtë, edhe më lehtë.
Na tregoni elementet kryesorë që kanë ndryshuar në jetën tuaj pas këtij programi.
Unë kam filluar të bëjmë njëri më i organizuar, gjë që nuk e kisha më para, duke qenë se të rinjt që kanë biznese janë gjithmonë të kaotik, të shpërndar dhe bëjnë shumë gjëra në një ditë. Disa gjëra janë ato që të marrin kohë, por nuk të japin, nuk të paguajnë. Disa gjëra të tjera të paguajnë shumë mirë, por ti u kushton vetëm 20% kohë sepse nuk ke më kohë gjatë ditës. Dhe duhet vënë në peshore, cilat aktivitete janë vërtet që ja vlejnë ti japësh kohën tënde më të mirë dhe cilat janë ato që mund t'i bësh me gjysmën ose me më pak kohë.
Në krye të këtyre 5 muajve, unë shoh financat që Pra si fillim është 7 fish orën, po deri në këtë 5 muaj kam arritur vërtet 5 fish të financave, pra ky është një ato suksesi. Tjetër shoh njerëzit, pacientët, klientët e mi kupton që vërtet ata janë shumë fishuar. Janë shumë fishuar sepse unë nga ky trajnim kam mësuar të rris vlera, të rris të jap sa më shumë vlera pacientëve apo klientëve të mi.
Impenjimi në këtë program ju kufizon në prioritetet ose në përditshmërinë tuaj?
Absolutisht jo. Çdo gjë ka qenë fleksibël dhe duke qenë se ne takohemi gjatë fundjavave, përgjithsisht fundjavat janë pak më fleksibël edhe për t'i organizuar. Por edhe prezenca online edhe materialet që na dërgohen online janë gjithmonë plus dhe shtys për të plotësuar atë tablon e plot që na duhet për të pasur pra informacionin që na duhet për në fund fare për të nxjerr konkluzionet.
Jo, nuk kufizon, përkundrazi më ndihmon që unë të jem sa më të bëj gjëra vërtet në kohën dhe vendin e duhur, pra të rregulloj kohën time, të menaxhoj dhe të fokusohem në punën time e më shumë.
Programi ACT ka ndikuar pozitivisht tek ju. Po ju a keni ndikuar pozitivisht tek të afërmit, miqtë apo kolegët e tu?
Ato që marr edhe që kam mësuar gjatë trajnimeve të vazhdueshme, kanë qenë që kam përdorur në një farë mënyrë, domethënë edhe në me shokët, me familjarët e mi, domethënë i kam përcjellë, si të thua, gjithë ato që kam përfituar nga programi.
Unë besoj që po, sidomos tek punonjësit dhe kolegët dhe personat me cilët unë rri në kontakt, që mund të jenë familjar. Kjo për arsyen se shumicën e gjërave që unë i mësoj këtu dhe i kam mësuar për gjithë këtyre viteve, jo vetëm te akti, po dhe te programi më përpara, kanë qenë që i kam ndarë me ata pas i kam mbaruar programi. Dhe ata kanë përfituar në mënyrë të tërthort prej meje. Shumica e tyre, disa prej tyre patjetër janë interesuar që të jenë edhe të bëhen pjesë e programit pak më vonë.
Ky program vërtet ka ndikuar pozitivisht në mua si person, sepse më ka ndërtuar, më ka formuar, por të që e shohin dhe kolegët e mi, e shohin familjarët e mi, që unë vërtet sa them vi me ndryshim dhe ata shohin diçka ndryshe te mua dhe kjo i bën që edhe ata të mendojnë diçka ndryshe. Unë këtë program dhe këshulloj në fakt e gjithë kolegët e mi, unë vetë kam një biznes privat, klinik dentare, dhe këtë program dhe këshulloj të gjithë ata që e ka një klinik, por edhe duan të hapin një klinik të re, themi ose ata studentë sa po kanë baruar duhet të hapin një klinik të re, mi është ta marrin këtë program nga fillimi, para së të hapin të klinik, sa them të jenë të përgatitur, të jenë të përgatitur me çdo sfidë që jep dita, me çdo problem, të jenë të përgatitur që si t'ja dalin.
Sa siguri duhet të ketë një person që pas këtij programi shumë fishon të ardhurat?
Shikoj, gjitha varet nga ata. Në rast se ata impenjohen, patjetër që vën pasurinë më të madhe, trurin në punë, nuk ka pengesë që të dali përpara për të përfituar dhe për të siguruar 7 fishin ose edhe më shumë të ardhurave të tyre, por e gjithë qëndron tek dëshira e personit.
100%, çdo person që merr këtë program dhe arrin të plot, domethënë ta ndjek çdo muaj, por ama të punoj çdo ditë fort, arrin 100% dhe i shumëfishon vërtet ardhurat, vlera vërtet shumë të mëdha.
Sipas jush, të rinjt apo kushdo tjetër, duhet të ndërrohej dhe të shpresoj se ka një të ardhme të artë në Shqipëri?
Unë besoj që Shqipëria është një nga ato vende në zhvillim dhe gjërat tek ne janë akoma të reja. Në fushën time të dizajnit, unë jam fashion designer dhe stiliste, është akoma e re, pra ka disa pika që unë i kam kapur, që janë gjëra novatore për Shqipërinë, ndërkohë që jashtë shteti mund të bëhen. Kështu që interesantja në këtë rast është se ne mund të provojmë akoma dhe mund të jemi iniciatorët në vendin tonë për shumë nga aktivitetet e reja. Ky është benefiti, pra kemi... Unë nuk e shoh veten që kam dhe konkurent, në fakt. Ndërkohë që jashtë shteti, konkurenca patjetër që është më e lartë. Kështu që është një vend i mirë për të filluar dhe për të investuar, plus që është vend i ynë, ku kemi lindur, kështu që do ishte e padrejtë që të thonim që do investojmë diku tjetër që nuk e njohim fare.
Unë besoj që nëse punohet fort, edhe në Shqipëri mund të arrijë të kesh një biznes të suksesshëm ose të jesh i suksesshëm në çdo lloj fushë që të zgjedh të zhvillohesh në karrierën tënde.
Po, në vërtet jam pro kësaj këtij vendimi, se edhe unë vetë kam zgjedhur të jetoj në Shqipëri dhe të jetoj me me frutave me vlera të ti marr gjitha vlerat e shqiptarisë. Mendoj që çdo person me pun jetën në çdo vend nëse arrin të gjej mënyra dhe ide të duhura.
Art me art është varet si e përkufizon, por në matricën e suksesit tonë është që po, dhe unë nuk e marr të si kusht që duhet të jetë domosdoshmërisht në Shqipëri. Shqipëria është apo kushdo tjetër në tregun e punës së gjeografisë. Ti mund të jesh në Shqipëri dhe të punosh, mund të jesh jashtë shtetit dhe të punosh, jashtë shtetit në çdo vend. Për sa kohë ti di çfarë ti ofron në tregun e punës, ti ke mësuar si ta bësh në mënyrën më të shkëlqyer për ty personalisht, për familjen tënde dhe për komunitetin, më mendoj që ka haritje. Në nuk ka, unë nuk e mendoj se është e pamundur, përkundrazi, këta që ne punojmë janë shumica janë shqiptar, ka prej tyre që janë në Shqipëri, ka prej tyre që ndjekin online. Realisht ky është një seminar i cili bëhet një herë në muaj. Është një shtunë e suksesshme që e quajmë ne. Dhe nga shtuna e këtij seminari, e këtij muaji, në të shtunën e muajit tjetër, janë 4 javë punë, që secili aty ku punon, ne themi është një punë e cila duhet të jetë vetëm një përkushtim prej 25 minutash, 30 minutash në ditë, por ata e kanë shumë të qartë se cilat janë hapat që do ndjekin, dhe përveç sa vjen në platforma suksesi, vjen në networkun e duhur, vjen në lidhjet e duhura, ndaj në secilin nga grupet. Unë e konsideroj si një zinxhir vlere në tregun e punës, ku secili është një halk. Pra nëse në secilin prej grupeve kemi dikë i cili është i talentuar për burimet njerëzore, dikush është i talentuar në pjesën e marketingut, dikush është i talentuar në pjesën e financës, janë këta persona që ofrojnë ekspertizën e tyre, e cila është e frikshme dhe i vlen pasaj të gjithë grupit. Qëllimi i parë është të gjenden 10 klientët e parë. Dhe këta janë 10 klientët e parë të cilët ty të ndihmojnë. Nuk është e thënë që kush merr pjesë në program duhet të lërë vendin e punës ku është, përkundrazi, ne ndihmojmë të bëhen punonjësit më të mirë atje ku janë, me qëllim që të kenë kohën e duhur, me qëllim të kenë resurset e duhura, që të kenë mundësi që të marrin këtë trajnim dhe të ecin më tej të ndihmojnë të tjerët.
Mi sapo kemi ndjekur një podcast nga Emi Coaching and Consulting dhe personalisht nga Elida Motra Iliasi. Nëse keni interes për më shumë, ju lutem na gjeni në www.emivizcc.com ose në rrjetet sociale me emrat tan. Gjithashtu, nëse jeni të interesuar, ju lutem lini komente dhe çdo gjë që ju do të thoni, mendimet tuaja, ta dini që janë më së të vlefshme për ne. Gjithçka që ne bëjmë, e bëjmë sepse duam të ndihmojmë. Duke uruar gjithë bekimet e Zotit, miqësisht Elida.